Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.
Bine v-am regăsit la emisiunea Muncesc, dar nu oricum. Sunt Valentin Giurici și astăzi vorbim despre creștinul la locul de muncă. Invitatul nostru este Doru Rusu, inginer constructor în România și în Nigeria. Doru, bine ai revenit!
Bine v-am regăsit!
În emisiunea trecută am vorbit puțin despre ceea ce înseamnă munca pentru tine, fiind angajat în România, dar de asemenea ești în delegație cea mai mare parte a timpului sau a anului în Nigeria, acolo construiești viitorul unei țări și de asemenea am vorbit despre ispitele care sunt în această meserie, despre situația care este în Africa. Astăzi aș dori să pornim de la două lucruri pe care le văd eu în fața ochilor aici. Ai cu tine Biblia, o Biblie care a călătorit în Africa și de asemenea ai un caiet de notițe. La ce-ți folosesc cele două?
Da, Biblia îmi folosește, de când m-am întors la Dumnezeu, pot să spun că este parte din viața mea.
Am observat lucrul acesta și reamintesc ascultătorilor că în emisiunea trecută, din proprie inițiativă, ai citat mai multe versete din Biblie. De aceea am și deschis subiectul și vreau să vorbim un pic în ce fel Biblia este parte din viața ta.
În primul rând, îmi coordonează viața. Eu am înțeles că este cuvântul Dumnezeu, cred din toată inima că este cuvântul Dumnezeu și m-am hotărât să nu mai ascult sfaturile niciunui om, ci să ascult doar sfaturile Dumnezeu despre cum să-mi coordonez viața, cum să-mi coordonez trăirea, efectiv până și...
De ce spui lucrul acesta? Te-ai hotărât să nu mai asculți sfaturile oamenilor? Ai avut pățanii în privința aceasta?
Nu, dar în momentul în care m-am întâlnit cu Hristos, mi-am dat seama că doar cuvântul lui are putere și doar ceea ce Dumnezeu ne-a revelat prin Scriptură, dacă aplicăm în viața noastră, putem să spunem că ne îndreptăm cu pași spre cer.
Data trecută ne spuneai despre felul în care tu încerci să-ți prestezi munca într-un mod cinstit acolo în Nigeria unde ești. Ce înseamnă pentru tine să fii creștin la locul de muncă?
Da, aici devine o parte interesantă care mie îmi place foarte mult. Am făcut o promisiune la Dumnezeu atunci când Dumnezeu m-a binecuvântat cu locul de muncă. I-am zis, Doamne, îți mulțumesc, Tu mi-ai dat acest loc de muncă și aș vrea și eu să Te slujesc pe Tine. Cum pot? Și eu consider că al sluji pe Dumnezeu poți să faci și la locul de muncă, nu numai în timpul liber sau duminica când slujim la biserică, nu. Până și la locul de muncă putem slujim și fiecare diferit, în mod diferit, în funcție de conjunctura locului de muncă care are. Și m-am uitat în viața mea, m-am uitat la chemarea pe care mi-a făcut-o mie Dumnezeu și pot să afirm cu tărie că mă bucur foarte mult de chemarea care mi-a făcut-o Dumnezeu la predica Evanghelia și a vorbit oamenilor despre Dumnezeu. Eram la început, în urmă câțiva ani, când începusem să lucrez, de când îl cunoscusem pe Dumnezeu, am avusesem un proiect și începusem să-mi dau seama de chemarea lui Dumnezeu și citeam foarte mult Scriptura, Dumnezeu îmi dădea revelații din Scriptură, scriam predici, tot felul de gânduri și mi-am dat seama că aveam dorința aceasta la locul de muncă să-L caut pe Dumnezeu, dar de multe ori nu aveam timp pentru că eram mult în șantier, când mă mai retrăgeam în baracă să mai studiez niște planșe, mai aruncam privire spre Biblie și am avut așa o rugăciune între Dumnezeu și am zis, Doamne, eu știu că la locul de muncă trebuie să fim devotați lucruri, dar simt că Te-aș căuta și la locul de muncă. Așa simt eu și am făcut așa o rugăciune și am zis, Doamne, aș vrea să Te caut mai mult și până și la locul de muncă. Ajută-mă să am timp să Te caut. Și
erai
la
în
de...
Africa sau în România?
Nu, eram în România când am făcut rugăciunea aceasta. Țin minte că eram pe un șantier și eram foarte ocupat, dar mai aveam timp să mă mai retrag și în birou la mine în baracă și stăteam în părtășie cu Domnul și am făcut rugăciunea aceasta și după câțiva ani am realizat că Dumnezeu mi-a răspuns la această rugăciune. Cum? Și aș vrea să o spun așa ca o motivare și după aia voi da și câteva explicații ca să nu se interpreteze greșit. Am ajuns peste câțiva ani să am niște proiecte și chiar și acum în Africa și pot să spun că Dumnezeu m-a promovat din punct de vedere profesional și am ajuns să am proiect în care am sub mine oameni care să presteze lucruri care le făceam eu în urmă cu câțiva ani. Deci, practic, din inginer în execuție, am ajuns, cum se spune în termeni, am ajuns project manager. Și, practic, am ajutor, alt inginer sub mine și alt tehnician care mă ajută și face munca de teren. Și așa am realizat că am mai mult timp de stat în părtășie cu Domnul.
În urmă cu câțiva ani, de altfel, erai șomer și data trecută chiar ne-ai spus despre lucrul acesta, experiențe pe care le-ai avut, momentul în care ai pierdut tot. Ți-ai pierdut locul de muncă, ți-ai pierdut soția pentru că a decedat și în acea situație descurajantă, în acea situație care părea fără ieșire, Dumnezeu ți s-a arătat. Iată că Dumnezeu ți-a dat un loc de muncă bine plătit, ești inginer și acum spui că ai mulți alți oameni în subordine. În ce fel le spui Evanghelia colegilor tăi?
Aș vrea să vorbesc despre ce se întâmplă acum în prezent. Eu în Africa sunt plecat cu câțiva băieți, niște băieți extraordinari, cărora îmi place să le vorbesc despre Dumnezeu și mă bucur că și ei sunt receptivi. Și am diferite moduri de a vesti Evanghelia. În primul rând, am zis așa, și dacă n-aș avea vorbe, cuvinte în gură să vorbesc, aș vrea să vestesc Evanghelia în primul rând prin trăirea mea, prin viața mea. Ei să privească la mine și privind la mine să vadă pe Dumnezeu. Asta este principiul meu de viață. Oamenii să privească la trăirea mea și să-L vadă pe Dumnezeu.
Ce crezi că îi face pe ei să te asculte pe tine? Faptul că ești șeful lor? Faptul că ai trecut printr-o experiență de viață zdruncinantă? Sau faptul că în momentul de față ești un om corect, un om care muncești ca pentru Domnul?
Bună întrebare. N-aș vrea să cred că mă ascultă doar de frică, așa că hai să-L ascultăm că e șeful. Nu, n-aș vrea să cred asta și nu cred că se întâmplă asta. Eu cred că, în primul rând, mă ascultă pe mine pentru că și eu îi ascult pe ei. Vă zic sincer, ei când au ceva de vorbit, sunt foarte ascultător și ascult și discutăm și de fiecare dată caut să vin cu sfaturi și cu răspuns la întrebările lor, călăuzit de Duhul Sfânt și călăuzit de Scriptură. Și cred că și faptul că îmi cunosc viața, au văzut prin cât am trecut, au văzut că Dumnezeu m-a ajutat, că Dumnezeu m-a ridicat și își dau seama că merită să asculte sfaturile cuiva care a trecut prin ceva greu și uite, Dumnezeu l-a reabilitat. Și eu cred că asta îi face pe oameni să mă asculte. Deci, în primul rând, vreau să le vorbesc cu oamenilor prin trăirea mea. Vreau să stau de vorbă cu oamenii și știți ce mi-am propus? Mi-am propus ca cu toți oamenii care stau de vorbă să le vorbesc despre Hristos, despre Dumnezeu. Și am zis, și dacă n-am timp cuiva să-i spun despre Evanghelie, mi-am zis așa, mi-am propus așa, vă zic sincer, poate ajută cuiva. Dacă am la dispoziție doar două cuvinte să spun cuiva, mi-am propus așa, să introduc cuvântul Dumnezeu în propoziția aia. Dacă cineva mă întreabă un lucru, eu să spun, Dumnezeu, dacă vrea, se va întâmpla. Efectiv, să pronunț cuvântul Dumnezeu. Pentru că eu am impresia că dacă pronunți cuvântul Dumnezeu, undeva s-a prins un beculeț în mintea acelui om și poate te desparți. Ai avut 30 de secunde la dispoziție să-i spui unui om ceva. Dacă ai pronunțat cuvântul Dumnezeu și ai plecat, poate că lași cu un beculeț aprins și cuvântul acela Dumnezeu îi răsună în minte. Și asta consider că e o evanghelizare, să pronunți cuvântul Dumnezeu. În meseria care suntem noi, când plouă afară nu prea avem ce să facem în construcție și atunci când plouă afară ne cam retragem așa în baracă. Și
plouă și în Nigeria.
Plouă și în Nigeria, da. Nigeria, culmea, cam plouă jumătate de an. Este două anotimpuri, e cald tot timpul, dar este jumătate de an uscat și jumătate de an ploios. Și îmi place foarte mult când plouă afară, ne retragem în baracă și stăm, povestim și atunci e un moment oportun pentru a le vorbi băieților care sunt sau oamenilor care sunt în momentul respectiv acolo cu mine să le vorbesc despre Dumnezeu și așa cum plouă afară, mă rog Domnului să plouă și cu ploaia Duhului Sfânt ca să pot să le vorbesc cu oamenilor despre Dumnezeu.
De asemenea, știu că tu ești un ascultător al postului de radio Vocea Evangheliei acolo în Nigeria.
Da. Pot să vă mărturisesc că încă un mod de a evangheliza la locul de muncă, îmi place foarte mult, a fost perioada de sărbători de iarnă și pe luna decembrie ați avut acel program începând de dimineață, aproape tot timpul s-a rulat ca și muzică creștină colinde. Și pot să spun, am ascultat Radio Vocea Evangheliei în microbuzul care pe noi ne duce de la hotel la șantier și avem de parcurs cam 45 de minute drumul nostru dimineața și 45 de minute seara. Și pot să spun că în fiecare dimineață se auzea Vocea Evangheliei în microbuz, cântau colinde și băieții chiar spuneau, Doru, dă mai tare să auzim. Și m-am bucurat foarte mult că ne-ați putut încălzi inimile, mulți lăcrimau. Vă zic sincer și mie de multe ori mi se făcea dor de casă și când auzeam colinde și îmi venea să plâng. Parcă eram așa, aproape unii de alții. Ascultam colinde în mașină și pot să spun că e un mod de a evangheliza.
Interesant e ce muzică mai ascultați voi în microbuz, îmi spuneai înainte de emisiune, diverse stiluri muzicale.
Da,
povestește-ne un pic.
Da, aș vrea să vă mai mărturisesc ceva ce mi se pare foarte, foarte frumos. Băieții care sunt la lucru, unora le place să asculte manele. Și atunci am stat și m-am rugat înaintea lui Dumnezeu și am zis cum aș putea să împletesc lucrurile acestea și Dumnezeu mi-a făcut lumină pe un lucru și mi-a pus pe inimă să fac următoarea lucrare și le-am zis, uite, vouă vă plac manelele și mie îmi place muzica creștină, hai să le împletim pe astea două, să iasă ceva frumos. Și au zis, păi ce vrei să faci? Și ce credeți că am făcut? Am pus muzică în mașină de pe YouTube și am căutat muzica fraților noștri romi și am găsit muzică creștină care seamănă cu manelele. Și vreau să vă zic că a fost o binecuvântare din partea lui Dumnezeu, pentru că le-a plăcut și au ascultat și astfel au putut să audă mesajul Evangheliei, astfel au putut să audă că ei nu sunt siguri că Dumnezeu este cu ei, astfel au putut să audă că Dumnezeu îi iubește și pot să spun și asta că e un lucru frumos și pot să consider o evangelizare la locul de muncă.
Foarte interesant că au ajuns manelele și în Nigeria. Este extraordinar, nu m-aș fi așteptat. Probabil că iubitorii de manele sunt încântați sau de lucrul acesta, dar mai mult decât atât, cred că noi iubitorii de Dumnezeu suntem încântați să auzim că este vestită Evanghelia și este mărturisită dragostea lui Dumnezeu acolo și în Nigeria, printre românii care lucrează acolo. Ca să rămânem în aceeași zonă a felului în care spui despre Domnul Iisus Hristos, te-aș întreba cum te descurci cu musulmanii.
Sunt câteva experiențe frumoase care le-am trăit și le trăiesc în continuare acolo, legate de musulmani. Printre băieții cu care am plecat acolo, am angajat și niște băieți localnici, printre care sunt și creștini și musulmani. Mi-am propus și acestor oameni să le vorbesc despre Hristos. Am văzut dorința lor de a căuta pe Dumnezeu. Pot să spun că în continuare studiez modul lor de viață, în continuare sunt fascinat și mă rog lui Dumnezeu să-mi descopere anumite lucruri pentru care eu mă rog, văd anumite stări acolo și am multe semne de întrebare și mă rog lui Dumnezeu și știu că Dumnezeu îmi va răspunde și mă face de cunoscut. Și am văzut foarte multă căutare din partea musulmanilor pentru Dumnezeu și am avut pe inimă să vorbesc despre Hristos. Și pot să spun, am avut o experiență, am predicat Evanghelia unor băieți care sunt musulmani la mine în echipă și am trăit o experiență inedită. Eu predic Evanghelia, o fac și aici în biserici, mergem în misiune și am trăit o anumită experiență predicând Evanghelia. Dar predicând acolo musulmanilor, am trăit o altfel de experiență și aș vrea să împărtășesc cu dumneavoastră. Cei care se ocupă de misiune, cred că vor înțelege ce spun acum. Mi s-a întâmplat un lucru extraordinar. Am simțit că după ce am vorbit jumătate de oră celor băieți musulmani despre Hristos, am simțit că sunt gol. M-a secătuit de toate puterile și mi-am dat seama de lupta spirituală care se dă acolo. Este fantastic. Este o luptă care așa nu ne dăm seama. Vedem niște oameni, dar în momentul în care începem să le vorbim despre Hristos, acestor oameni care ei nu cred în Hristos, așa mi-am dat seama ce luptă mare este și câtă nevoie este de rugăciune, câtă nevoie este ca oamenii să meargă plin de putere acolo înainte de a vorbi musulmani despre Hristos, pentru că este o luptă spirituală fantastic de mare. Și mă rog ca Dumnezeu să umple cu Duhul Sfânt pe toți cei ce își propun să le vorbească musulmanilor despre Hristos, pentru că vă mărturisesc, nu este ușor. Când stai de vorbă cu un musulman, după ce ai terminat de predicat, te simți gol, te simți sfâșiat din punct de vedere spiritual. Eu vă mărturisesc, am ajuns la hotel în ziua aceea după ce am predicat Evanghelia acelor musulmani și n-am știut ce se întâmplă cu mine și mi-am dat seama, Dumnezeu m-a descoperit în Duhul meu că eu de fapt eram golit de puteri din cauza luptei fantastice care se da acolo.
Lucrul acesta ți s-a întâmplat de mai multe ori în timpul în care ai fost în Nigeria și ai vorbit cu musulmanii despre Dumnezeu și mă gândesc la faptul că și aici în România sunt musulmani și probabil că vor veni mai mulți musulmani. Sunt oameni care au colegi la locul de muncă musulmani. Ai poate vreun sfat legat de asta? Cum ar putea ei să le spună musulmanilor despre Dumnezeu?
Da, păi privesc la viața mea și îi sfătuiesc cum ce văd eu la mine și ce m-a lovit. În primul rând, trebuie să le vorbească despre Hristos prin trăire. Eu consider că asta e pionul principal. Dacă nu ai o trăire, nu te pune să vorbești. Prima oară revizuiește trăirea ta ca să ai o bază, să poți să spui, uite, fă ca mine. Deci, în primul rând, trebuie să le vorbim prin trăirea noastră și, în al doilea rând, aș propune rugăciunea înainte de a ne pune să vorbim. Pentru că e nevoie de protecția Domnului, e nevoie de putere din partea lui Dumnezeu să stăm de vorbă cu ei. Și pe lângă rugăciunea de putere și să le dea Dumnezeu înțelepciune, să știm când să tăcem și când să vorbim, pentru că există mai un risc care l-am întâlnit într-o altă discuție cu alte persoane, există riscul de a ajunge în conflicte verbale. Am observat că într-o discuție cu musulmani toate duc aici conflicte verbale și dacă Domnul ne dă înțelepciune să ne știm opri, lucrurile nu vor degenera. Dar dacă...
Cum pot fi evitate aceste conflicte?
Efectiv, când realizăm că se duce discuția într-o parte a conflictului, atunci să o oprim. Vreau să vă mărturisesc ultima discuție care am avut-o cu un băiat musulman. Am avut câteva secunde în care m-am oprit și n-am știut ce să-i spun. I-am spus așa, aș vrea să-ți vorbesc despre Iisus Hristos, să spun câteva lucruri despre Iisus Hristos. Știți ce mi-a spus acest băiat? Și câteva secunde a rămas așa, n-am știut ce să-i mai spun. Și am spus, uite, aș vrea să vorbesc despre Iisus. Mi-a zis, stai liniștit că știu mai multe despre Iisus Hristos decât știi tu. Și când mi-a zis așa, am rămas, wow, ce-i spun acum omul ăsta? În câteva secunde m-a rugat Domnul și Dumnezeu mi-a dat lumină și știți ce am spus? I-am spus așa, într-adevăr, tu poate știi mai multe decât mine despre Iisus Hristos, pentru că despre Iisus se scrie și în Coran. I-am spus, poate ai dreptate, nu te contrazic, poate știi mai multe decât mine. Dar aș vrea să spun ceva ce eu am un plus față de tine. Tu știi mai multe despre El, dar eu m-am întâlnit personal cu El. Și atunci mi-a deschis Dumnezeu ușa și am predicat pe Iisus, cum eu m-am întors la Dumnezeu, cum Iisus m-a salvat, cum Iisus m-a reabilitat. Așa am reușit să-L țin captiv, să mă asculte 20-30 de minute și am povestit despre viața mea și cum eu m-am întors la Dumnezeu. Dar vă mărturisesc că pentru câteva secunde n-am mai avut cuvânt, dar m-a rugat și instant Dumnezeu mi-a dat aceste lucruri să-i spun și a spus, poate tu știi, nu contest, dar eu m-am întâlnit cu El personal. E o mare diferență în a ști despre Iisus și a te întâlni personal cu El.
În discuțiile pe care le ai cu musulmanii, copleșitoare sunt argumentele lor sau lupta spirituală?
Cred că este lupta spirituală, pentru că am observat că ei sunt crescuți în o anumită gândire, mentalitate și nu poți să-i scoți de acolo orice-i face. Și eu cred că doar intervenția divină Mai am o experiență la locul de muncă cu Dumnezeu. Țin minte, am avut un proiect într-un oraș în care am lucrat doar cu negri. N-am mers cu băieți de aici în România și am fost acolo, am coordonat doar nigerieni. Și am avut undeva la vreo 20 de băieți și erau așa vreo 10 creștini și 10 musulmani. Și am avut o experiență inedită, aș vrea să o mărturisesc. Este o minune a lui Dumnezeu și trebuie să o spun. Era în mijlocul zilei și ploua afară foarte tare. Și eram la pauză de masă și am stat de vorbă cu un creștin și cu un musulman. Erau ei doi prieteni, vorbeau și i-am văzut așa triști și abătuți și i-am întrebat, de ce sunteți triști? Și mi-au spus, suntem triști pentru că afară plouă și în momentul când afară plouă noi nu putem lucra și dacă noi nu lucrăm nu avem bani. Și atunci am zis, cu dorința de a promova pe Dumnezeu, i-am spus, uite, dacă vrei să nu mai plouă afară, hai să facem o rugăciune, i-am zis. Eram în șantier, efectiv. Și am zis, hai să facem o rugăciune ca Dumnezeu să oprească ploaia. Și ei când au auzit, foarte deschiși au fost, au zis, hai să facem. Și imediat i-am văzut în secundă următoare și-au dat căștile jos din cap, și creștinul și musulmanul, și am început să ne rugăm toți trei. Și cum credeți, ne-am rugat în numele lui Isus. Și ne-am rugat în limba engleză și am zis, Doamne, te rog, fă să se oprească ploaia ca să putem să lucrăm, să nu stăm degeaba. Și ploaia nu s-a oprit, era pauză de masă, de la 12 la 1. Și am zis, fii liniștit ca ai să vezi că se va opri ploaia. Și a zis, da, cel ce era musulman îmi spune, tu chiar crezi că Dumnezeu o să oprească ploaia? Și am zis, hai să vedem, noi ne-am rugat, acum Dumnezeu poate să facă lucrarea aceasta. Și la ora 1, când s-a terminat pauza de masă, ce credeți, s-a oprit ploaia și a ieșit soarele. Eu, bineînțeles, când l-am văzut, m-am dus direct la ei și l-am spus, ați văzut? Și a zis, a, tu chiar crezi că Dumnezeu a făcut lucrarea asta? Și am spus, da, Dumnezeu ascultă rugăciunile pentru că le-am făcut în numele Domnului Iisus Hristos. Și a fost o experiență frumoasă și ne-am bucurat de experiența aceasta.
Ne bucurăm și noi de experiențele pe care le ai. Discutăm cu Doru Rosu, inginer constructor din Nigeria, sau în România și în Nigeria, discutăm despre locul de muncă, despre creștinul la locul de muncă. Doru, ce greutăți ai tu? Ce greutăți întâlnești în această meserie și felul în care o practici în Nigeria?
Acum, greutăți sunt foarte multe. Prima greutate, cea mai mare, este dorul de casă, distanța mare de familia mea. Asta e cea mai mare greutate care o văd. Dar acel dor de casă și de familia mea îmi este cumva alinat de Dumnezeu. Alte greutăți, sincer, mă ajută Dumnezeu să le depășesc. Sunt foarte multe greutăți. Sunt și greutățile profesionale, pentru că sunt greutățile în vederea execuției, pentru că este o responsabilitate foarte mare. Sunt proiecte mari, sunt proiecte care noi le rulăm și sunt cu o valoare foarte mare. Deci este vorba de foarte mulți bani și îmi asum și responsabilitatea aceasta care apasă pe umerii mei. Am responsabilitatea că am cu mine niște oameni care sunt responsabili și pot să spun că mă rog pentru ei și toate lucrurile acestea sunt în mai multe domenii. E domeniul familial care mă apasă, e domeniul profesional care apasă pe umerii mei, dar peste toate aceste domenii este domeniul spiritual care, domeniul acesta spiritual mă ajută să le depășesc.
Mergi la o biserică acolo?
Da, merg și la o biserică, merg și la închinare. Am acolo lângă hotel chiar este o biserică a fraților noștri pentecostali.
Tot cu gardă de corp mergi și la biserică?
Da, da, da. Nu poți să mergi nicăieri fără, pentru că așa este protocolul și e mai bine să ascultăm de ceea ce ne propun ei. Merg la închinare, mă bucur de închinarea cu frații noștri africani, dar vă mărturisesc, este o închinare foarte frumoasă, dar parcă închinarea de la noi din țară și din biserica noastră, așa o am la suflet.
Ai învățat și tu dansurile lor?
Mi-e foarte greu să mă manifest, vă mărturisesc. Mi-e foarte greu să mă manifest cum se manifestă ei. Bat din palme, dansează în biserică. Nu fac lucrul acesta, mărturisesc, că mi-e greu, nu pot să fac, dar pot să mă rog, pot să prind firul de legătură cu Dumnezeu în biserică, cu ei acolo. Am stat de vorbă cu cineva și am spus, nu ți se pare ciudat că eu vin la biserică și nu fac ca voi? Și mi-a zis, măi, să știi că noi când vedem pe cineva așa în starea în care ești tu, noi ne gândim săracul, cred că e bolnav. Ori are malaria, ori are ceva. Și a zis, oh, nu sunt bolnav, dar că nu sunt obișnuit cu starea în care. Dar eu consider că Dumnezeu primește și închinarea lor, că o fac din toată inima, și primește și închinarea mea.
Mă gândesc la tine acum ca la un misionar. Trăiești într-altă cultură, ai tot felul de riscuri, de dificultăți, te apasă dorul de casă, pe deasupra ai și aceste greutăți sau poveri profesionale. Mă întreb și cred că mă întreb justificat, muncești doar pentru bani? Pentru că sunt condiții grele de muncă. Este o țară din Africa, totuși. Asta spune foarte mult. Merită?
Aș vrea să fiu sincer până la capăt și să vă mărturisesc așa. Când am primit această propunere să plec în Africa să lucrez, eu am refuzat-o. Am zis, eu nu mă duc acolo. Eram proaspăt căsătorit, numai ce-mi dăruise Dumnezeu soția, mi-au refăcut familia, trecuse doar un an și am refuzat efectiv. N-am vrut, șeful a încercat să mă convingă, am stat cumva în rugăciune înainte la Dumnezeu. Și Dumnezeu m-a liniștit, mi-a vorbit să mă duc liniștit că El va fi cu mine. Și atunci am zis, este o oportunitate și o oportunitate financiară, recunosc. Dumnezeu a deschis această ușă de binecuvântare. El a văzut nevoile din viața mea și din familia mea. Au fost câteva nevoi care orice familie tânără le are și Dumnezeu le-a văzut. Și pot să spun că da, m-am dus acolo și pentru acest suport financiar, dar nu numai atât. Când am văzut chemarea care mi-o face Dumnezeu, pot să afirm acum, după 3 ani de Africa, că nu mă duc acolo doar pentru bani. Mă duc și pentru că pot să slujesc pe Dumnezeu și mă duc atâta timp cât știu că Dumnezeu mă cheamă acolo. De ce spun asta? Am văzut chemările la care m-a făcut Dumnezeu și aș vrea să împărtășesc ultima recentă, acum care am avut iar o lucrare, care am făcut acolo în Africa, pot să pun tot în categoria evangelizare la locul de muncă. Am împărtășit cu frații de la biserica unde slujesc, de la Biserica Smirna, știu că am împărtășit experiențe din Africa odată și am povestit despre sărăcia care este acolo și avem o experiență foarte neplăcută. De fiecare dată când venim de la șantier, în drumul nostru trecem pe sub un pod, într-un sens giratoriu, unde sunt foarte mulți copii și adulți care sunt veniți din zonele cu probleme, sunt veniți acolo în sud, efectiv dorm pe stradă, nu au haine, nu au încălțământ, sunt desculți, sunt murdari și mănâncă ce prinde pe jos. Și am văzut în ochii lor tristețe, foame, disperare și știu că am împărtășit în biserică lucrul acesta și am spus și țin minte că a venit cineva la mine și mi-a oferit o sumă de bani și a zis, uite, Dumnezeu m-a cercetat când tu ai vorbit despre și uite-te, îți dau banii ăștia, faci ceva cu ei acolo în Africa, să-i dai de mâncare cuiva. Și atunci am zis, bun, i-am luat, am plecat și m-am început să mă rog, Doamne, ajută-mă, ghidează-mă, pentru că în Africa e mare, probleme sunt milioane acolo și efectiv să știu unde mă duc. Și atunci Dumnezeu m-a pus pe inimă, dacă tu ai vorbit despre acei oameni de sub podul ăla de acolo, uite, lor cumpără de mâncare. Vreau să spun că am schimbat acea sumă de bani care am primit, am schimbat-o în moneda lor și Dumnezeu mi-a pus pe inimă să cumpăr de mâncare și să mergem să împărțim acolo mâncare. Aș vrea să zic că am vorbit cu acești băieți cu care lucrez și îi mulțumesc Dumnezeu pentru ei. Dumnezeu l-a sensibilizat și inima lor și i-am implicat și pe ei în această lucrare. Ce le-am spus? Am spus, uite, cineva de la mine în biserică mi-a dat o sumă de bani și aș vrea să pregătim niște pachete cu mâncare și să împărțim acestor oameni. Ați fi de acord? Și vreau să vă zic că au fost foarte bucuroși. Gândiți-vă, după o zi de lucru, băieții îmbrăcați în haine de lucru, plini de praf, transpirați, obosiți, nu s-au grăbit să ajungă la hotel să facă un duș sau să mănânce, au fost de acord să ne oprim cu mașina și să împărțim mâncare copilașilor. Veneau la noi, le dădeam o caserolă cu mâncare caldă, o sticlă de suc, un pachet de biscuiți, veneau și luau din mâna noastră. Efectiv, am văzut lacrimi în ochii băieților care am făcut lucrarea aceasta și pot să spun că mi-am dat seama că nu sunt la voia întâmplării acolo. Putem să facem și aceste mici lucrări care le facem.
Suntem la finalul emisiunii noastre. În loc de concluzie, care este împlinirea sufletească pe care o ai în tot ceea ce faci?
Împlinirea sufletească o am din partea lui Dumnezeu în fiecare zi, de când mă trezesc și până mă culc. Îmi dau seama că Dumnezeu este cu mine. Îmi dau seama că Dumnezeu mă umple cu pace și cel mai important lucru, când pui capul pe pernă seara, să fii plin de pace. Chiar dacă sunt la 6.000 de kilometri de familia mea, de copilașul meu, de soția mea, sunt plin de pace și mulțumesc Dumnezeu că și ei sunt plin de pace. Asta e împlinirea care o am și știu că sunt în mâna lui Dumnezeu, știu că sunt unde sunt pentru că Dumnezeu m-a așezat acolo și de asta sunt plin de pace, pentru că știu că nu fac ceva ce nu-i place lui Dumnezeu să fac. Și așa ca și concluzie de final, ca și un sfat pentru cei care ne-au ascultat și pentru cei care sunt angajați efectiv la patron, da? Sau au, cu Biblia spune stăpân, eu nu vreau să spun așa, care au pe cineva care îi plătește. Am văzut foarte mulți oameni nemulțumiți de șefilor. Vă mărturisesc, am văzut foarte mulți oameni care sunt nemulțumiți și vorbesc. A, șeful meu așa, șeful meu pe dincolo, vorbesc de rău pe patron, vorbesc de rău firma la care lucrează și vă mărturisesc, consider că nu este un lucru bun. Pentru că atâta timp cât vorbești de rău pe șeful tău și firma la care lucrezi, nu cred că îți atragi binecuvântarea pentru locul tău de muncă și pentru meseria ta. Și atunci m-aș lăsa ghidat de versetul care spune în 1 Petru, la capitolul 3 cu versetul 9, spun doar ultima parte a versetului, binecuvântați ca să moșteniți binecuvântarea. La aceasta ați fost chemați, să binecuvântați. Și aș vrea să rămân cu ideea asta. A binecuvânta înseamnă a vorbi de bine pe cineva. Și eu consider că trebuie să ne rugăm pentru șefii noștri, pentru patronii noștri. Dacă lucrez la o întreprindere, trebuie să mă rog pentru șeful meu, trebuie să mă rog pentru afacerea lui, pentru că dacă eu mă rog pentru șeful meu și pentru afacerea lui, și lui va merge bine și mie îmi va merge bine. Dar dacă eu îl vorbesc de rău pe șeful meu, afacerea lui nu va mai merge bine și nici mie nu va merge bine. Și zic că ăsta e secretul ca să împletim toate lucrurile. Dumnezeu ne-a chemat să binecuvântăm, Dumnezeu ne-a chemat să vorbim de bine, nu să vorbim de rău. Și sunt sigur că implicit prin binecuvântarea șefilor noștri vom fi și noi binecuvântați.
Totuși mai am o întrebare suplimentară, cred că nu o putem evita și face parte din miezul emisiunii noastre. Vorbim despre corupție în România, vorbim despre corupție în Africa, probabil că sărăcia este o scuză pentru corupție și în România, dar mult mai tare în Africa. Ce am putea face noi românii pentru a scăpa de corupție? Parcă este un blestem peste noi românii și parcă nu mai scăpăm de el. Orice partid ar veni la guvernare, orice regim ar fi, este ceva parcă în sângele nostru. Ce am putea face ca să scăpăm de această corupție la locul de muncă?
Ca să putem să scăpăm de corupție, în primul rând trebuie să începem cu noi. Deci tot ce facem, orice revoluție, orice schimbare trebuie să înceapă de la noi. Dacă noi vedem doar de la vecinul să înceapă, am plecat direct greșit. În primul rând trebuie să vedem ce putem să facem noi, ce ține de mine. Și în momentul în care am epuizat toate lucrurile care noi le-am putut face, bun, noi am făcut tot ce ține de noi, hai să vedem ce pot să facă alții. În primul rând să ne rugăm, că noi nu avem nicio putere să luăm pe nimeni de mâini să-l punem să lucreze, nu putem să luăm gura nimănui să punem să vorbească, nu putem să luăm picioarele nimănui să le punem noi să meargă unde vrem noi. Dar ce putem să ne rugăm?
Care sunt toate acele lucruri pe care le putem face noi până să ne rugăm? În ce ne privește pe noi?
Cum am spus și în cadrul acestei emisiuni, în primul rând să avem noi o trăire demnă de copii al lui Dumnezeu. Să fim noi exemple bune de urmat.
Lucruri mai practice.
În orice domeniu suntem, de exemplu, cum am spus și în domeniul serviciului, lucrăm la o companie, așa să lucrăm la compania asta ca și când ar fi a noastră. Așa să ne îngrijim de lucrurile de la locul de muncă ca și când ar fi a noastră. Așa să ne îngrijim de banii care ne sunt dați pe mână de șeful nostru ca și când ar fi a noștri. Așa să ne îngrijim de mașina care ne dă șeful la dispoziție, mașina de servici, ca și când ar fi a noastră. Și toate lucrurile acestea să le gândim că ar fi al noastre. Și atunci eu mă gândesc că cred că ar fi un plus pentru noi. Și implicit să ne gândim că lucrăm pentru Dumnezeu, ca pentru Dumnezeu. Și atunci când te gândești că lucrezi pentru Dumnezeu, nu cred că îți mai vine să înșeli, nu cred că îți mai vine să furi pentru că îl furi pe Dumnezeu, nu îți mai vine să înșeli pe Dumnezeu. Nu-ți vine să minți că îl minți pe Dumnezeu. Dacă tot ce faci, faci ca pentru Domnul, va ieși o binecuvântare.
Acum, în încheiere, Doru, îți mulțumim tare mult pentru că ai fost cu noi.
Și eu vă mulțumesc.
Astăzi, în cadrul emisiunii Muncesc, dar nu oricum, l-am avut invitat pe Doru Rusu, inginer constructor în Nigeria. El este angajat în România, dar cea mai mare parte a timpului construiește în Nigeria. Mă gândesc la cuvintele Bibliei. Domnul Iisus Hristos ne spune, cine este credincios în cele mai mici lucruri, este credincios și în cele mai mari. Și cine este nedrept în cele mai mici, este nedrept și în cele mai mari. Mă gândeam la faptul că ai început într-un moment și Dumnezeu ți-a dat o șansă în momentul în care erai șomer, iar acum ai ajuns să fii inginer constructor și nu doar un simplu inginer, ci să fii un administrator a unei companii acolo în Nigeria. Și cuvântul Bibliei continuă, deci dacă n-ați fost credincioși în bogățiile nedrepte, cine vă va încredința adevăratele bogății? Și observ că Dumnezeu ți-a încredințat adevăratele bogății. Mai mult decât să administrezi conturile patronului pe care îl servești, la care ești angajat, Dumnezeu ți-a dat pe mâine sufletele oamenilor pe care îi ai în echipă. Și de asemenea ne gândim la adevăratele bogății care ne așteaptă în cer, moștenirea care este acolo. Noi suntem chemați să fim credincioși în lucrul nostru, în meseria noastră. Oriunde am fi, oricât de bogați sau săraci am fi, noi suntem chemați la lucrurile care nu se văd, la răsplătirea veșnică pe care o dă Dumnezeu. Sunt Valentin Giurici și vă aștept și data viitoare la emisiunea Muncesc, dar nu oricum.
Muncesc, dar nu oricum.
O emisiune despre creștinul la locul de muncă.